En amerikansk drone er bragt til jorden af Rusland. En antennelignende dims er fundet nær Nord Stream gasledningen, siger Putin i hvert fald. Og så investerer Danske Bank i kul og olie, men vil samtidig have en grøn profil. Velkommen til Hvad sker der?
Dagens vigtigste nyheder. På max 10 minutter. Alle hverdage klokken 10 i 7. Det her er Hvad sker der? Din vært, journalist Rasmus MP.
En drone fra det amerikanske luftvåben er kollideret med et russisk jægerfly over Sortehavet. Det bekræfter det amerikanske militær, mens russerne benægter det. Så det lyder sandsynligt, at det er det, der er sket. Kollisionen skete i går morges lokal tid og fik dronen til at styrte ned i havet. Dronen var modellen MQ-9 Reaper og har et vingefang på 20 meter og koster over 300 millioner danske kroner stykket. Ifølge repræsentanter fra den amerikanske regering var dronen i gang med rutinemæssige opgaver i internationalt luftrum, da det pludselig blev ramt af russiske jægerfly. Det gjorde det umuligt at styre dronen, som kort efter styrtede ned. Ifølge USA fik hændelsen også næsten det russiske fly til at styrte ned. Russerne benægter at have ramt dronen, og det russiske forsvarsministerium udtaler, at dronen selv styrtede ned. Ifølge dem observerede russiske jægerpiloter dronen i at flyve ukontrolleret rundt, før den pludselig tabte højde og ramte havoverfladen. Det russiske militær oplyser, at de valgte at sende jægerfly afsted efter dronen, fordi den blev spottet med en direkte kurs mod den russiske grænse. Kort efter hændelsen blev diplomatiet sat til at arbejde i begge lande. Således fortæller en medarbejder i det amerikanske udenrigsministerium, at man har indkaldt den russiske ambassadør i Washington til en samtale om situationen. Og på samme måde har man bedt den amerikanske ambassadør i Moskva om at videregive en besked til den russiske regering om, at man er meget utilfreds med hændelsen. Det, at amerikanske og russiske fly de møder hinanden i internationalt luftrum, er ikke en særlig begivenhed, men en talsmand fra Det Hvide Hus mener alligevel, at denne gang var det noget særligt, og det skyldes den måde, som det russiske jagerfly opførte sig på. Til avisen Washington Post udtaler han, det bemærkelsesværdige er her, at de russiske piloter handlede så usikkert og dumdristigt. Det amerikanske flyvevåben har i mere end et år fløjet i det internationale luftrum over Sortehavet, og ifølge dem vil man fortsat se dem gøre det. Også uden lige at vinge af med russerne først. Og så fra en historie, hvor vi ikke rigtig ved, hvor meget vi skal stole på russerne, videre til en anden historie med nøjagtig den samme udfordring. Den russiske præsident Vladimir Putin siger nemlig, at man har fundet en antennelignende genstand tæt ved det sted, hvor Nord Stream gasledningerne sprang i luften. Præsidenten fortæller, at specialister mener, at antennen kan være brugt til at modtage det signal, som har aktiveret sprængstofferne under rørledningerne, som altså sprængte de to gasledninger. Putin understreger dog også, at man ikke kan bekræfte noget. TV2's forsvarskorrespondent Anders Lumholt mener dog, at man bør tage den russiske præsidents udtalelser med et gran salt. Det kan nemlig være et forsøg fra russisk side på at få adgang til de internationale undersøgelser af eksplosionerne, som lige nu foregår. Han siger, det ligner et argument for det, som Putin i virkeligheden vil opnå, nemlig at få russisk adgang til de internationale undersøgelser af sprængningerne. Nyheden om den fundne genstand falder der også sammen med, at Rusland har indleveret beviser til FN om, at Danmark nægter at give dem adgang til undersøgelserne. Og fordi eksplosionerne skete i Danmarks økonomiske eksklusive zone i Østersøen, som det så smukt hedder, så er det Danmark, som efterforsker sagen sammen med Sverige og Tyskland. Og her har Rusland længe haft et ønske om at deltage, men er indtil nu blevet afvist. Meldingen fra Rusland om genstanden kommer under en uge efter, at tyske myndigheder mener at spore sprængningerne tilbage til en pro-ukrainsk sabotagegruppe. Det mener Ruslands præsident Vladimir Putin til gengæld er noget sludder. Ifølge ham er det tydeligt, at aktionen er udført på statsniveau og er slet ikke noget, som en enkelt mindre gruppe sabotører er i stand til at udføre. Det danske udenrigsministerium bekræfter til TV2, at man er blevet kontaktet af russiske myndigheder om fundet af en genstand. Men man skal dog ikke bekræfte, hvorvidt det er tale om noget antennelignende. Som svar på Ruslands klage om at være udelukket fra efterforskningen, fortæller ministeriet til DR, at man løbende har orienteret Rusland om statusen for undersøgelserne. Danske Bank har investeret op mod 500 millioner kroner fra såkaldte grønne fonde i sort energi i form af kul, olie og gas. Det har Politikken afsløret forleden. Ifølge dem så drejer det sig om 10 fonde, som Danske Bank ellers markedsfører som grønne og bæredygtige. Og jeg bringer historien i dag, fordi Information i dag kan fortælle, at kritikken af Danske Banks klimaplan vokser blandt aktionærerne op mod en generalforsamling i Danske Bank i morgen. Så lad os lige tage grunden til kritikken først. Kunder, som har sat sine penge i de fonde for at investere i den grønne omstilling, kan basalt set være blevet snydt. Det mener Mellemfolkeligt Samvirke, som har klaget over banken til Forbrugerombudsmanden for vildledende og ulovlig markedsføring. Ifølge økonom i Forbrugerrådet i Tænk, Jakob Ruben Hansen, så giver det da også mening for Danske Bank at udbyde investeringer i grønne fonde, fordi det er noget, som kunderne efterspørger. Der er bare lige et problem, når de fonde så ikke reelt er så grønne. Til Politikken siger han: bankerne ved godt, at forbrugerne har appetit på grønne investeringer. Derfor udbyder de en masse grønne investeringsprodukter, der så desværre viser sig at være meget lidt grønne. Der er blandt andet et eksempel, hvor banken har investeret i et indonesisk energiselskab, som lige nu til store lokale protester er i gang med at udbygge et kulkraftværk i landet. Og det på trods af, at FN's klimapanel har slået fast, at der ikke længere bør bygges nye kulkraftværker. Danske Bank udtaler selv, at det ikke er meningen, at de grønne fonde skal investere i selskaber, som udvider deres aktiviteter inden for sort energi. Men omvendt mener de, at det er svært at undgå investeringer fra grønne fonde i selskaber, som har fossile aktiviteter. Og det er det, fordi investeringerne i de selskaber kan være med til at skubbe dem til omstillingen fra den sorte til den grønne energi. Og afsløringerne fra Politikken kommer altså samtidig med, at avisen Information kan fortælle, at kritikken af Danske Banks klimaplan vokser. Kritikken kommer fra diverse pensionskasser, som alle er aktionærer i banken. Men desværre kan man sige, hvis man altså vil have en mere grøn bank, kun har et mindretal af aktierne. De har derfor fremstillet et forslag om en grønnere politik i Danske Bank, som skal tages op på bankens generalforsamling på torsdag. Og siden bankens klimamål blev fastsat i 2015, så har Danske Bank finansieret i fossile brændsler for 100 milliarder kroner. 100 milliarder kroner. I 2020 havde banken gennem sine investeringer en CO2-udledning, som næsten svarer til Danmarks årlige samlede CO2-udledning. Eller som banken vil formulere det: vi er på vej i mål. Og så til et enkelt fravalg. Vi ved, at regeringen lige her i dag vil fremlægge en stor aftale om en Ukrainefond. Vi ved bare ikke endnu, hvad aftalen indeholder. Og derfor har jeg valgt ikke at fortælle noget om det, vi jo så ikke ved så meget om. Men mon ikke, du kan finde det i andre medier. Husk at gøre, som 11 andre allerede har gjort. Gå ind på hvadskerder.news og udfyld spørgeskemaet. Der er et link i toppen af sitet. På den måde så hjælper du med at gøre podcasten bedre. Og tusind tak for hjælpen til jer, der allerede har gjort det. Dagens nyheder var lavet sammen med Anders Brøndsholm. Du tænker som den journalistik, du vælger. Tak fordi du valgte Hvad sker der?